Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі арцыбіскупа Конрада Краеўскага, новага апостальскага элемазінарыя, а таксама яго сваякоў і блізкіх. У сустрэчы прынялі ўдзел каля 20 чалавек. 17 верасня ў базыліцы Святога Пятра іерарх атрымаў біскупскую сакру з рук кардынала Джузэпе Бертэла, кіраўніка губернатарата Ватыкана. На цырымонію нечакана прыбыў таксама і папа Францішак. Менавіта ён 3 жніўня абвясціў аб рашэнні прызначыць Конрада Краеўскага апостальскім элемазінарыем і надаць яму годнасць арцыбіскупа. Да гэтага часу ён быў адным з папскіх цырымонімайстраў і афіцыялам папскіх літургічных цэлібрацый. Нягледзячы на такія высокія пасады, іерарх нярэдка асабіста займаўся дапамогай бедным. Разам з законніцамі ён часта раздаваў ежу і прадукты бедным, якія збіраліся каля Ватыкана. У абавязкі апостальскага элемазінарыя ўваходзіць клопат пра бедных ад імя папы. Таксама ад імя святога айца ён мае магчымасць удзяляць апостальскае благаслаўленне вернікам у сувязі з адмысловымі ўрачыстасцямі. Элемазінарый застаецца на сваёй пасадзе, нават калі наступае перыяд сэды ваканты, разам з вялікім пенітэнцыярыем і кардыналам Камерленга. Конрад Краеўскі нарадзіўся ў 1963 годзе ў Лодзі. Тут ён закончыў духоўную семінарыю, а затым працягнуў вучобу ў Рыме, у папскім літургічным інстытуце і папскім універсітэце святога Тамаша Заквіну. З 1998 года працаваў у папскай службе літургічных цэлібрацый. Сваім біскупскім дэвізам Конрад Краеўскі выбраў адно слова – «міласэрнасць».